habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen talaada ah bisha Juulayna waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baani ee bogga voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaa idin la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga oo ah Jaafar Kuukay.
maqli doontaan barnaamijkeena caawana waxaa ka mid ah gundiga anshaxa ee doorashada Soomaaliland oo uga digay xisbiyada qaarkood ololayaal aan sharci ahayn oo ay sameynayaan.
Waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmoodsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo degaanadiisa, isla markaana ku ekaadaan xijaabka sharcigu u ogol yahay, iyagoo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan kulan dalka Qatar ay ku yeesheen madaxda kala socota Mareykanka, Kuweyt iyo Qatar oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda gacanka.
Xubintii dooda gaabana muriyi Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku uu diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka waxa loogu yeedhay argagixisada. Waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee dalkaasi uu higsanayo. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ay dowladdu leedahay waata Soomaaliya ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay dardar gelinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedkan. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay goorta ayaana lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xogeeye Tillerson ku wada hadleen khadka telefoonka, hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in arrintaasi ay maanta dhacday.
Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga oo qaaradaha isaga gudba, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. Pyongyang ayaa talaadadii toddobaadkii hore sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong 14 kaasoo laga riday gane guurguura oo markaa ku sugnaa agagaarka garoon diyuuradeed oo ku dhow sahodinta ay Shiinaha la wadaagto. Waxaanay khubaradu ku qiyaaseen fogaanta uu gantaalkaasi gaari karo ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inuu soo haabto qaybo ka mid a Maraykanka. Hase yeeshee wakiilkan Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yi Wang Yang kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka waxa uu wariyeyaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknoolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara. Masariye waxa uu sheegay in wakaaladoodu aanay goobta tijaabada laga sameeyay ku arag wax dhaqdhaqaaqahu aan caadi ahayn.
Wargeyska The New York Times ayaa xalay qoray in ninka sanadkii hore suurta geliyay kulanka dhexmaray wakiilka waawiilka madaxweyne Trump oo Donald Trump Jr. iyo qareenka Ruushka uu email ugu sheegay Trump Jr. in dowladda Ruushku ay tahay meesha laga helay inay hayso macluumaad dhaawici kara ololihii Hillary Clinton. Wargeyska ayaa sheegay in sheekadan laga soo xigtay 3 qof oo aqoon u lahaa emailka la isku diray. Fariinta oo ka timid nin fanka xayeysiis u sameeyo oo magiciisu yahay Rob Goldstone ayaa Mr. Trump Jr. u sheegay in macluumaadka la hayaa uu qayb ka yahay dadaalada Ruushku ku taageerayo aabihii Donald Trump si uga guuleysto Hillary Clinton. Kulankan dhexmaray qareenka Ruushka oo haweeneyda lagu magacaabo Natalia Veselanitskaya kaas oo dhacay bishii Juun ee sanadkii hore ayaa sida cad ahaa xiriirka ugu horeeyay ee dhexmara saraakiisha ololaha Donald Trump iyo dadka Ruushka gacan saar kale leh. Kulanka waxa uu dhacay 2 toddobaad ka hor markii Trump ku guuleystay murashaxnimada xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu sidoo kale dhacay toddobaadyo ka hor markii shabakada WikiLeaks ay soo bandhigtay emailo yahya xagiranaya Hillary Clinton. Alan Futterfass oo ah qareen ka Donald Trump Jr. ayaa diiday sheekada wargeyska The New York Times kuna sheegay midan waxba soo kordhinaynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha iyo ciidanka amaanka dalka Ciraaq xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in waqtigii Daacish ee dalka Ciraaq iyo Suuriya uu soo yaraaday kadib guushii Mosul laga gaaray, wuxuuna intaasi raaciyay inay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. Ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi ayaa Isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada Daacish. Khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu Haydar al-Abadi ka jeediyay qaybta qadiimiga ah ee magaalada, waxaana ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid ah magaalada Mosul oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay inay weli ku dhuumaaleysanayaan.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaan kiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa digniin u jeediyay xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoo ku eedeeyay in xisbiyadaasi ay sameeyeen olole aan sharci ahayn xilli lagu guda jiro kaar qaybinta. Guddiga anshaxa oo hoostaga guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xisbiyadan digniin u jeediyay iyo isagoo sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii amarkooda aan loo hoggaansamin. Haddaba wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa shir jaraa'id oo guddiga anshaxa uu qabtay ka qayb gashay, warbixintana inooga soo dirtay.
Guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa maanta shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoona ku eedeeyay inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. Sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa guddoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
Sida ku cad maaragta habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada iyo komishinka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad farqadiisa 13-aad, 14-aad iyo 15-aad. Kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga Wicid ee sumadeedu tahay Wicid 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan Julaay 9-keeda 2017.
Guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. Mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
Hadalkan ka soo yeeray guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhadh qaybinta, isla markaasina hoggaamiyeyaasha xisbiyada kulmiye iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo kasoo wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taageerayaashooda. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyadu olole sameeyaan xilliga ay socoto kaad qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.
Dhageystayaal, waxaan nagu xusuusinaa inaannu la xidhinay xubno ka tirsan xisbiyada lagu xusay warbixinta hase yeeshee ay noo sheegeen inaanay maanta arintaasi ka hadlaynin. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
ciidamada amni Soomaaliya ayaa maanta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku wareejiyay dhismaha jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba madax kale. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika ee Amni Soomaa ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda umada gaar ahaan kulliyadda Gahayr ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan Amni Soomaa oo qaybsamaha qaramada midooba arrimaha Soomaaliya ambassador Major Fitin iyo xubno ka socda dawladda Soomaaliya. munaasabada ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in Amni Soomaa ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda umada gaar ahaan kulliyadda Gahayr oo 10 sano la soo dhaafay ahayd xarun ciidan oo Amni Soomaa ay ka howlgelin jirtay. Gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaa barsoor maxamed axmed jimcaale ayaa xuseen ay baahi weyn u qabeen inay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walbana arday soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku imaan jiray sababa la xiriira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda soomaaliya.
xaruntan weyn ee kambaska ugu weyn ee jaamacadda umadda oo u soo noqdo jaamacadda umadda u soo noqdo soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. jaamacadda umadda waxay u tahay astaanta jaamacadda ayay u tahay sababtoo waxa waaye dad badan oo Soomaali ah meeshaan u yaqaana jaamacadda Gahayr. waxaan ku tahay waxaana jaamacad kala ma taabaxna weerigeeda baa haddeeda markii arkaan jaamacadda loo maleynaya. marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxaa ka mid ah ayadoo kor u qaadaysa awooddeenii arda qaadasho oo iska xadidneeday oo sanadka soo noqday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena qubara moose wareega buundooyin sare keenay aan boos u weyn jirnay. marka waxaan rajaynayaa inay ka rajaynayaan sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah inay mataqaana fursadihii hore waa inay heli doonaan.
uu qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta Amni Soomaa ku wareejinaysay kulliyaddii Gahayr ayaa xusay in weli ay jirto khatar. wuxuu soo sheegay maanta itamaali weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneeyaan.
we still have a dangerous insurgency, we have still have so much insecurity facing the population.
weli waxaa jira muqaawamo halis ah, weli waxaa jira amni darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso, balse tani waa maalin kale oo qaasa oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah. waxaana tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka. tani waxay fududaynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. waxaan ula jeedaa iskuullada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa raydku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuullada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo maanta lagu wareejiyay kulliyadda Gahayr ayaa xusay in sanadkii dib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax u baran doonaan arday Soomaaliyeed, isagoo xusay in kulliyadihii hore ay dowladdu la soo wareegtay hadday ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra-iisul wasaaraha dalka qayb ka mid ah jaamacadda umadda oo ku taalla nambar afar. halkaas waxaan isugu keenay 1000 arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto. waxaa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ee la helay jaamacadda umadda sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidoo kale ah, laakiin dadaal ay sameysay xukuumadda iyo gaar ahaan hogaamiyaha ama gudoomiyaha jaamacadda umadda waxay sameeyeen dhisme aad u weyn oo qurxan oo suuragalaya inaan isugu keenno 1000 gudoomiyaha jaamacadda oo ku baxay in aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama laba sano kadib sawirkan ka duwan.
cabdullaahi sheekh cali qallo oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya wuxuu ka mid ahaa barayaashii jaamacadda umadda soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda Gahayr uu ku howlgeli jiray. idaacadda v o a ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
waxaanaa muuqatay farfaalo fuucanaa muuqatay dowladdan gaar ahaan iftiinka ay sidayso ayaa loo baahay shacbiga inuu raaco. Waa waxa weeye maanta halkan markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday. Qalbijabka wuxuu ahaa inaan aragno meesha oo macno darre loo burburiyo, meesha xerom militarina ma ahayn, ciidanna kuma nooleen, qabiilna ma lahayn, dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dadka kuwa maanta uyaay waxbarashada laftooda burburiyo gacanooda. Waa waxyaaba aad la yaabaysaa. Laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda Soomaaliyeed gacanteeda kusoo noqoto ciidankii AMISOM ay ka baxayaan. Farxad weyn dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed ba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado, gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda.
dhismahan maanta lagu wareejiyay wasaaradda waxbarasho ee tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulladii ugu weyneed ee jaamacadda umadda ay ku leedahay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Bariga Dhexe, kulan saddex gesood ah oo ka dhacay dalka Qatar, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dalalka Qatar, Kuwait iyo Maraykanka, ayaa maanta magaalada Dooxa ka dhacay. Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa waxaa lagaga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda ka jirta gacanka carabta. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira kasoo diray.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay mowqifka xukuumadda Dooxa inuu yahay mid macquul ah oo waadix ah oo keeni kara xal waara. waxaan u imid mantiqada Bariga Dhexe sidii aan u dejin lahaa xiisadda ka alowsan khaliijka iyo sidii loo heli lahaa xal ay wada gaaraan dowladaha carabta, ayuu yidhi Masar Tillerson. kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka uu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladaha Kuwait iyo Qatar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. amiirka dowladda Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo iyaguna ka hadlay kulankaasi ayaa si adag u sheegay in dowladoodu ay ka go'an tahay soo dhoweynta dadaalada ay wadaan dowladaha Maraykanka iyo Kuwait. dhinaca kale, Mr. Rex Tillerson ayaa kulan la qaatay duhurkii amiirka dalkaasi ka hor intuu uusan la kulmin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuwait. Sheekh Tamim bin Xamed Aale Thani, amiirka 70 jirka ah ee dalkaasi Qatar iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ka wada xaajooday xoojinta dadaalada nabad raadinta ee ku aadan xiisadda u dhexaysa dalalka carabta. amiirka dowladda Qatar ayaa si weyn u soo dhoweeyey dadaalka dowladda Maraykanka ay ku doonayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo amiirka dalkaasi ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xiisadaha mandiqada ka jira dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo weliba xoojinta xiriirka dowladaha Maraykanka iyo Qatar. jacfar cabdilaahi xasan oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey maxay soo kordhin kartaa booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka uu ku marayo mandiqada Bariga Dhexe.
booqashada xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka uu ku booqanayo dowladda Qatar ayaa waxa ay tahay in dowladda Qatar ay u tahay nafis siyaasadeed oo ka qaadaya culayskii maalmaha dhinhaystay. dhinaca kalena culays aad u xoogan ayaa waxay saaraysaa dowladaha cunaqabeed kusoo rogay dowladda Qatar inay dabciyaan mowqifkoodii siyaasadeed ay ka taagnaayeen dowladda Qatar. sidaas si lamid ah waxay kor u qaadaysaa inuu guuleysto nabadna uu noqdo dhexdhexaadintii ay hogaaminaysay dowladda Kuwait, maadaama xogayaha arrimaha dibadda booqashadiisu kasoo bilaabay dalkaas. xeeladaas siyaasadeed ayaa waxay leeyihiin arrintani waxay sababaysaa in aysan fashil ku imaanin isbahaysiga weyn ee la dagaalanka argagixisada oo wadamadan Bariga Dhexe dhammaantood ay ka yihiin xubno muhiim ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee Mr. Rex Tillerson uu booqasho ku tegay dalkaasi Kuwait isagoo kulan la qaatay amiirka dalkaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho uu ku tago qortooyada Sacuudi Arabiya oo hogaaminaysa isbahaysiga go'doonka geliyay dalkaasi Qatar. bishii hore ayay ahayd markii dalalka Masar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha isla markaasina ay ku soo roogeen go'doon dhinacyada dhulka, hawada iyo badda kadib markii ay ku eedeeyeen in dowladda Qatar ay maalgeliso argagixisada. Balse xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeemaha ka yimid dowladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay xaaladda nololeed ee dadka ku nool maamulkaasi, iyadoo dib loo eegayo saameynta ka dhalatay abaaraha iyo sida wax looga qaban karo duruufaha nololeed ee ka dhashay. Kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xildhibaan Maxamuud Maxamed Khayre oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulanka ka sheegay shacabka Koonfur Galbeed in muddooyinkii la soo dhaafay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin abaare iyo amni darro ay ka mid yihiin, sidaas darteed ay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato sidii loo horumarin lahaa deegaanadooda.
Kulankan malan shal hirna xildhibaana, wasiir, haween, dhalinyaro deegaanka runtii haddii warbixin yar sinsiya waliba isbeddel aan baahanyahay. Saddex sano iyo waliba ka jarnay ku meel gaar ku meel gaar intanka badan ma ka jaro korna hadhowaadaasan leena eriyadaasan dhawaayana.
Mustaf Mukhtar Guudow oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isna muujiyay sababaha federaalka loo qaatay maamul goboleedyadana loo dhisayo inay tahay in laga baxo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee bulshada hareeyay, isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Waysal Muganaay ayaantun laakiin eelasayn la soconay dhibaatada ku jartay dalkan abaaro colaadaha ilaahay walaalo ku tuugay imaanka badanaa ilaah olay abaarno gobol harjare olay abaaraya dad goobti udurna dadanka darsamay sanadkan, inkastoo udurkaas ilaahay dad ku qafiifi way lahawni haye dhibaatada dalkan ku socoto. Magaaladan Baydhabo iyo gobolada lagu xukuma wayna siiban waal dhideena siddisinana ani fayl haadan siddisinana ani baabaan maamulana suubi ilaari maamulana suubi mil maamulana suubi horan socoto lufadaay maal asaf sidii lufadaay maalman dhiina inkastoo aan fadaana tani oo sugoonee dadanka eelayo laakiin ila aragaasu ilaalmo ku dhanta la aray.
Wasiirkii hore ee ganacsiga kana mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka federaalka Aadan Maxamed Nuur Aadan Siransor oo isaguna la hadlay dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay iyadoo roobabka sanadkan ay da-een haddana deegaanada Koonfur Galbeed ay weli ka muuqato raadadka abaarta dalka ku dhufatay, waxaana loo baahan yahay buu yidhi in xal loo helo dadka mushkiladaasi ay ku habsatay.
Una walmahalla yohayn walmadhibaata yohayn walmadudum yohayn Koonfur Galbeed badbaadin fadaan marka Selim badbaadiye feer Baydhabo u taliyay ka bal Selim badbaadiyow fikirka uu lagam dad kale gaban wali kulmo doona hadii la yeelo gool gool kulmo doona siyaasiyinta xildhibaanada wal goladka haweenka ururada bulshada dhamaantii uu kulmaan way kulmaan le in uu wada tashi la soo bin wada tashi la soo Selim badbaadiyow Koonfur Galbeed maamulki haysi disni jari wal goobadii ee wal tarshay kan isan lagu haytaan dhibaatada ee baahda kan isan lagu haytaan umuditan dhamaati baahda oo dadkan ku jirta Soomaali milka ku jirta malee.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayeen barakacyaal cusub kuwaas oo dhawaan ka soo barakacay deegaanka kala duwan oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Waxaana mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in barakacyaasha cusub ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay gargaar degdeg ah u raadin doonaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna Kenya, wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku ku sii fiday xeradaasi tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire.
tan iyo intii bishii la soo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyay in xariyaha qaxootiga dadab qayb ka tirsan uu ku dhuftey ilaa 5 qof ayaa ku dhimatay xariyaha qaxootiga dadab taasoo keentay in ilaa iminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhaqaatiirtu inay ku sii fidaan dr abdirahmaan suu waa dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta hay'adda ARC ee xarada qaxootiga ifo VOA da ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi wuxuu nooga waramayaa gudahan cudurkani daacun cololaha saameynta uu ku yeeshay iyo weliba qaabka loogu hortagi karo xariyaha qaxootiga dadab dadka ku dhaqan
tan waa arkay waa koray ku caysha tirada sida arkaysa waxaa la furgood waa arkay tartarin baa joogta tartarin kalaan soo qornay waxaan leenahay maaragtay inay magaceed waa inaan ka qayb qaadano oo maarag daaweya iyo maaragta waa arag sharay waxa la qaybina shaabuuna oo dadku rabo inay gacmaha ku dhaqdaan mar kasta meel kasta ay tagaan ama ay sameeyaan marka waxaan dadweynaha u seenayna waxaa jira 24 saacadood dambalaashe ruuxii lagu arko waxyar inuu daacun qabo loo maleyo waxaan rabaa inay lagu dhiibin xarad oo islamarta hospitaalka la keeno
cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dadab lana daala dhaca ayaan fayadhowr xuma ka jirta xariyahaas ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hoggaamiyaasha bulshada aamina xasan xuseen waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha bulshada waana horjoogaha xaafadda eeb
shubanka laba biyoodka oo daacunka oo hadda soo galay waddanka waxaan koosgareeyey dhibaatada ay keentay la-aan ee musqul la-aan oo xilliga roobka da-ayo wax kasta oo cudur ee soo kaagacay macalyaayaanka oo soconaya
qaxootiga oo inta badan la daalaa dhacayo nolol xumin baahsan oo ku dhufata iyo waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqaya bulshada qashinka ayaga askar bulshada ayaga la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan waxaan leeyahay arrintan diintan iyo wax kasta waxay dhigaysaa nadaafad fiican marka waxaan rabnaa qashinka iyo wax kasta oo meel kasta yaal in loo guro hay-adda doorkeeda ka ciyaarta ayagana inay doorkooda ka ciyaaraan ugu baaqa
tirada iminka cudurkan daacun cololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Gaarisa hay-adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa 5 qof dad kale fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaadka ee degmooyinka dadab iyo faafi maxamed faarax shire VOA Garissa
aatana waa dhinacii heesaha waxaad nala dhageysataan heestan macaan halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin nafaqad darro ka jirta amaba haysata caruurta ku dhaqan gobolka Hiiraan, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
madaxtooyada Soomaaliya sheegteen xogayaal arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka ku hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadda kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciritirka argagixisada. Waxaa kale oo saxaafadda lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay higsanayso. Saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ee dowladdu ay leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo waxa uu intaasi ku daray in dowladdu ay dardargelinayso dagaalka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi.
Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastig ah oo qaaradaha isaga gudba madax nukliyeerana qaadi kara, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. Hase yeeshee, wakiilkan Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Ye Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa wariyeyaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin in ay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknoolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara.
Diyaarada ay leeyihiin ciidanka militariga ee Mareykanku ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi ee Mareykanku kudiisa. Shilka waxaa ku dhintay 16 qof. Saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaradan iyo dhinaca ay socotay markii ay soo dhacday. Diyaaradan militari ayaa ku burburtay meel u dhow caasimadda gobolka Mississippi ee Jackson. Afhayeenu hadasha ciidamada Marineska ee Mareykanka ayaa xaqiijisay diyaaradaas ay dhacday, iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraad ah oo arrintaasi ka bixiso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka Ciraaq xoreynta ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada ururka Daacish. Militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid ah magaalada Mosul oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaaleysanayaan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan markale dhegeystayaal dhamaantiin. Ba haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi nooga soo diray.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka waddanka Kenya oo soo bilowday sanadkii 1992 markii axsaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday oo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo kaliya. Waqtiga wixii ka dambeeyey waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo weliba intooda badani ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dad ku dhinteen dadna ay ku barakaceen. Hase yeeshee, rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxay tahay mid dhex taala isbahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yaabo NASA. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Ayuun oo isagu ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasnajiga ODM ee deegaanka Wajeer, iyo Cabdirashiid Bulle Gooni oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera. Waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Ayuun.
Waa mahadsan tahay Yasiin, saad sheegta weeye waddankan waa markii shanaad oo doorasho xor ah oo madax banaan oo asxaab badan uu marayo. Intii waqtiga la soo doorashada dhacdayna haddii xisbiga hadda talada hayo un baa qaadanayay لكن هذا واحد عادي إن إسبانيس وين الدسي أو البلاري أو الدوناسا وهذا ما أردت هالسكوا حتى لو يابين وقادو إنه قادو ودن كا يحكمك إذا لبع الوطن عشان كذي مركا وحويان ودن كان وحوي ودن ديمقراطية وحوي وحويان وإن الله لا ما دو تلسيره وإن معارض سكتوا بن وحوق بدن أو هذه جر دوره خلاص كأجلان تلسك كش وإن الله لا ما قرأت
الوقت هاي عدي الأشياء
بسم الله الرحمن الرحيم دورشينك وحرجين إن يتطف ووفع لهيستات ضلك كي وإلا لحد يستدح لي وصام مري دورشوين يهب والحزبي وصام مري مالت بارت وصام مري عيون وحن أجد وين هاي هل حزب طلبة مهين 2007 وحق 2002 جي وحلو وريجي معارض كا حزب جدي كواليشن اللي دي تري رامبو كواليشن طلبة يك حلو وريجي مدة لسبايس تجاس تري يا درم مركي رفشلي عدائن دولة من دماغ رمبا للسمية دستور أسبا للسمية سيستم أسبا للسمية طلاد وضلكو لبضانين وحزبك جبليه وقامسو وهي كسو تشيدان طلادي يا حزبك يا نظامكي يا أونرشيب كدالكي كسو تشيدان وحانا قبنا ضلكو 20-30 فيشن ولي هاي عدة كيريو قاسي كرتر إني يهين روتو يو حزبك جبليه سياسة جبليه إني تهي عدة قاسي كرتو أنا كان العقوي أحكو عقوي بري أحان وحان قبنا ما دام حالها جيسك أفريكا أي wax badan iska bedbedelaya waxaan qabnaa in taageerada amada iyo muluuc aanay ku jirto xisbiga jubilee xaqiisana u badan
arinta dhacday 2007 ee marxaladda dhacday dagaalada iyo dadkii international criminal court ki heeg oo idada muwaadiniin san qof oo muwaadiniin kenyan ay maxkamad ku saareen horta arintaas ma soo laabmayso maxay leeyahay shacabkina wuu wal baxay shacabki ma rootay isku dir jiriyada ma jirto waxaan laba qof daraso way dhacaysa la tar asba baad magir aadana waa laga tigiya marka waxa weey shacabka uu bislaaday waxaan qabaa hadda waxa wadanka hareereeyay waxa weeyaan musmaasuq jibli xisbiga la leeyahay jibli musmaasuq uu kari waayay wasiiradii baa dhaxgalay madaxweynad madaxweynaha ku dhawaa galay madaxweynaha afkiisa waxa laga hayaa maxaa soo biya waa kan ay deeniga maxaa soo biya inta ka badan iskartayda ay saartay dadka duusayay marka waxa weyn mankan wax ay u hayaan la dagaalanka musuqmaasuq baa number 1 ila la dagaalo oo sifir saboolnimada wadanka looga baxmo gar
ee goolka miyey xumo kan musuqmaasuq ay waxyaabaha uu hadda isbaheysiga naasa ay doonayaan ku bedelaan inay jubilee ku lug leedahay
arrinta musuqmaasuq waa arrin afrika iyo geeska afrika laga sheegsheego adeeyada dawladda Kenya laakiin waxaan qabaa nimankan inay musuqmaasuq wax ka qabteen nimankan naaso hoggaaminayo prime minister ki laba madaxweyne ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo magacaysiga iyo waxii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan goola iyo arrinta saxaabkiisa meesha soo martay dhamaantood waxay ahaayeen ragii dalka ka soo taliyay xilligan ay wiilash ay nimankan hadda ka taliyaan jubilee hoggaaminayo iyo xilliga ayagu ay talada hayeen waxaan qabaa musuqmaasuq inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan haddii saaxiibka cayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay ahlayd laakiinse waa raggii kontaka sano u dambeysa siyaasadda kusoo jiray aan ognahay madaxweyne ku xilaal soo wada maray mudhafadi Kalonzo Musyoka prime ministerki hal nin oon xilka aanan talada dalka decision makerka go'aan qaadsa dalka aan soo marin ma jirin xilligan hadda ah iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuqu wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay in guddiye la sameeyay in transparency badan la sameeyay in wax badan isbedelay waxaan ognahay in qasnada dawladda ay buuxdo dhaqaaqa mushaaraadka dalka inuu si fiican u baxo waayahaas mushaaraadka dalka toos uma baxayn kabid shisheey u baahna hadda waxaan ognahay kiya inaysan kabid u baahnayn mushaaraadka iyo mashaariicda dawliga oo socdo inay si fiican u bixiyaan baan ognahay
waxaan leeyahay Cabdirashiid mid baan ku dhaliilaya waxa weeye xashad dhameeyta asbuuc baa laga joogaa markii xabaal wadareed laga arkay magaalada Fiino waa meesha uu deegaanku ka soo jiido war waxa dadka la yiraahdo waa jubilee haddana jubilee buu hadda amaanaya u leeyahay dadkaasi layso arinta aan la gaxsan karmiya
arrinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arrin geeska Afrika dhan aaminay weeyo ka taagan border iska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo waa arrin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowr sano u dambeysay jirtay waxaan qabaa arrintaas wasaa in loo maray leedahay tahay hay'adaha amniga iyo qaab kale iyo maxkamadda iyo magacaysiga dowladdan oo marka badan oo kala hadalnay odayaalka deegaanka hadaanahay waxay noo sheegay in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doonay noo sheegay laakiin sida arrinta security-ga national security-ga dalka ah waxaan qabnaa arrin aan faragelin karno ma aha waa arrin inaan dowladda ku garab istaagno u baahan 100 qof oo dhibatay 10 qof oo dhibatay dalku inuu u hakado ma aha meel adag baan marayna Soomaaliya waxa ka taagwad aragnay wadag on isla raisnahay oo gobolka qoyber ee la raisii wax ka taagwaan aragnay maanka kuma kono qof baa dhimanayso marka waxaan qabnaa midan meel aan u dacwoonaa jirto meel aan kala hadalnaa jirto magdhowba jiro sheeyadaha sharciga aanu marayna wixii qaldan waa la saxi doona wax ku eeg maamulka Jubaliin ma aha wax international
ugu dambeyntii ayuuri maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka qoyber bari waxyaabaha ka faa'iidi karaan hadii aad soo ko
gobolka qoyber sheeyaha waxyaalaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiray badan yahay maaragtay la tahgiliyo in dadkii maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha codkooda meesha ay marayaan la marayo in maaragtay suuqiga ka dhacay North Eastern waa gala iyo meelo badan iyo gaalgubay iyo intaas oo maal ka miri wixii odan truth commission oo gudiid oo soo baaray oo warbixin ka bixiyay miis constitution la geliyay arrintaas ay soo gashay arrintaas way hirgelinaysaa soo ma garan inta kalena waxa weeyaan hadda waxa weey mid kalena waxa weeyaan maxkamadii sare ee waddanka Kenya ayaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacay goobta ka dhacayo codka in lagu xisaabo oo cod go'aanka meesha ka soo baxo goobaha ilmaar tilmaamaha wixii Nairobi baa intii isku aruuriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii baa beeniyay
ugu dambeyntii ee gool in loo yahay halku gobolka qoyi bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacay
bismillaahir rahmaan qornowd gobol waxaan qabaa in nabad Kenya ay ka soo gudatay sayuun waa la qabaa in Kenya hadda ka soo gudatay wax rabshada iyo magacaysiga amniga iyo hay'adaha amniga waa active hay'adaha amniga Kenya aad wax u qiyiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas cabsi kaba qabna xagga amniga midda kale gobolka Waqooyi Bari aan tabanayn waxaan qabaa power share dowladda ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay'adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada aan u maraynaa waxna waa noo bilaabeen wixii naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dowladda Kenya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dowladda institutionka ku dhex dirreyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga oo dm wajeer iyo cabdirashiid buule gooli oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya jubili ee deegaanka madheera doodigaabla intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku gudbi doona haddii inay raali kara qoysida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay oo doodaasi inala socodsiinayay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo la diyaar kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Madaxweyne Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland halkaasoo ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. Intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore 2016 iyo amniga dhinaca internetka. Madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha anti-goosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. Inta aynaan hadaba qodobadaasi u gelin balaynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiiso ahaa. waxaa su-aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
Maxamuud, oo mahadsan tahay shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saamayn lahaa loogu qaabayn lahaa.
Waan gartay, haddaynu ka hadalno madaxweynuhuna shirkatay kor u tagay dalka Poland halka uu khudbad ka jeediyey dad fara badan kula hadlay, madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland? Aan ognahay inay ka mid ahaan jirtay macaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet.
محمد معصوم تاعي بولن ماركو ترام تري وضد بدن هالك جوله هاللي وحوم يمسن وكهاللي وحاي هيد إنه أماني بولن ضد أهان دل ضد كودا ضد ونعكسن لكن أبغ مر بدن دولا مبدن ولوسو قاري كبد بادي مر بدن لقبصري دل خاص مر بدن حوج جواوين أو كهرير سناي دينعي بدن كسوغرن isla markaana u babacdhigay waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hobanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland una sheego inuu Mareykanku garab taagan yahay weligii kana ilaalinayo ruushka u dirsa ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine laakiin uu agmar maray wuxuu sheegay inay ciidamada ruush Mareykanku halka joogaan labadan dal saaxiibo soo jireen ahaayeen waxay badan ka soo u soo wada dagaalameen ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo qiimahaas
wayahay hadan isla arrimaha ruushka ka hadalno madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha ruushku waxay ku kulmeen shirki magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay 20 ka ah dunida ugu dhaqaalaha weyn madaxweynuhu laba arrimood oo ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay hadanu ka hormarno tii ahayd in ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii Mareykanka madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin
warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu ma joogid sida laga soo xiganayo xoghayaha Mareykanka Rex Tillerson Trump wuxuu soo qaaday Putin wuxuuna u sheegay inay dadka Mareykanka dareenka qabaan faragelinta oo ruushku ku sameeyay doorashadii sanadkii tagay laba goor ayuu la soo qaaday yaa la soo xiganaya isla markiina Putin uu diiday oo say arrintaas waxba kama jiraan weeye sidaan la soconno shirkaas markuu dhacay warbaahintu markay soo tabinaysay waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican soo la jaanqaadeen isu fahmeen soo la qosleen isu dhoola cadeeyeen isu marxabeeyeen marka arrimo noocaas oo badan baa soo tabinayaa waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yiraahdo Trump uu yiri aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay marka isla falgal degdeg ah oo iyo isla qosol iyo isla marxabayn badan baa ka muuqatay laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey wayna u badantay inuu weydiiyey taas oo ka dhigan in uu just doonayay inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta
waan gartay warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yiri ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaanu isna guddi midaysan oo ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortagi lahaa arrintaas madaxweyne Trump waxa la Twitter uu kasoo diray barahadaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yiraahdeen
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet uu soo diray tweet ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yiri waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan u soo jeediyay cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno kadib markii uu arrintaas soo jeediyay waa dad badan oo siyaasiyiinta Mareykanka way ku qoslayeen waa la la yaabay marka isla markiiba tweetka uu soo jeediyay oo uu yiri hama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan sameynayaba manaa tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday marka waan soo jeediyay uun talahan baan soo jeediyay laakiin kama dhignin aan sameynayo oo kale wiiyay marka xisbiga jamhuuriga ninka la yiraahdo McCain iyo ninka kaloo la yiraahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay waxa ugu doqonsanayd uu maqlo labadan in xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ninkan madaxda uu la yiraahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Mareykanka in meel laga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Mareykanka iyo dadka xisbiyada Mareykanku inay isku afgartaan inay isku afgaran waayaan in arintan si fiican xididada loogu siibo meesha ugu dambeysa la gaado oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyay iyo dimuqraadiyaddii Mareykan dhaawac u geystay Ruushka.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka ee aad ka dhageysanaysay idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatanna gobolka Hiiraan, isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay buuxdhaafiyeen bukaanno qaba xanuunada ka dhasha nafaqadarrada, kuwaasoo laga kala keenay deegaanada ka kala tirsan gobolka Hiiraan. Waa gobolada Hiiraan iyo Bakool iyo waliba ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu ahay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarrida, kuwa laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee isbitaalka magaalada Beledweyne. VOA ayaa u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay iyadoo weliba isoo tarayso bilihii ugu dambeeyay kasoo bilaabato April ama bishii 4 saa'id ayay isoo tarmayaan bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurka daashada ee bukaanada iyadoo koos gareeyeen dhibaatooyinka ka jira wadanka bukaanada xalaa kala keenaa sida ceelcade, muqokori, maxaas, teedan, takraale Itoobiya xitaa laga keenaa dhanka maxaa ahaay mustahil walaa keenaa ilaa shuubo qurac joom waa laga keenaa buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa wallaahi billaahi xaaladdu ugu xumeed ayagoo taaganay imaada qaarkood xitaa dad aan u ekeeno isku qalafeen wallaahi billaahi safiir acute malnutrition ee oo ciyaalka safiir marasma saaxiibka kuwaashi koor waa la keenaa oo nafaqadarradii la bararay ayagoo nafaqadarradii qalfoof la noqday waa la keenaa.
Maxamed Cabdi Ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah isbitaalka uu kula jiray gabar uu dhalay oo 2 jir ah waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor.
Waxaan keenay gabar yar oo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed. Waxaan ku soo arkay shuban oo aan kale hargo lahayn oo badan aan ku arkay. Waa soo qaaday isbitaalkan keenay. Isbitaalka markii aan keenay falaan baa lagu suray. Falaanbida markii ku dhamaatayna waxaa lay bilaabay caano iyo waxnu aas malad. Waa rii ranta hadda maanta waa baxaysa warqada lagu sameynaa waana baxaysa halir maanta xaalay kulli xaan ku waydi. Farqa weynaa u dhexeeya hadda aad ay ugu fiican tahay markaan keenay waa inda kala qaad maleen aad u liidadeen waxaan keena nurada quracli malaha wax goba caafimaad iyo wax akhtaray wax farmashiya mid leeyihiin malaha 7 caruur ay joogto alxamdulillah. Marka hore soonka jadaaca ku dhacday jadaacada marka ay ka bogsooto laga daweeyey wixii ka dambeeyay waa reysay waa sabab 2 maalmood markay joogto maalinta bashoon maalinta 2 maalmood markay joogto markay bashoon adoon kitab shoon iyo matal isku daatay xanuunka aan ku soo qaada subaxdii waa ugu bariyo si socotaan waa soo qaada tuuladeena waa nurada saa iska shidanaa iska joognaa xoolana midin aan beerahda saasoo ku tiirsanaana malaha dhaqdhaqaaqa noloshani oo nuuradaas ayaan ku dhaqnaynay oo iska shidanaynay wixii nooga soo baxo ayaan masaarifta ka dhiga jirnay nuuradeena hadda maartahay waa inaga istaagtay iyadoo aan lacagtan dhacday awgeed dadkii uusan waxba nuurada una soo doonanayn.
Xaaladaha nafaqadarrida ayaa waxaa loo soo beenayaa abaaraha weli ka jira qaybo dalka ka mid ah. Sacdiye Afraxow gabar ay dhashay oo 12 bilood jirta ayaa isbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqadarrida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen.
Waxaan ka imaaday Qofkuri, ka imaaday magaciisa waxaa la dhahaa Sacdiye Cabdi Afraxow. Gabadhii doon keeno iga xanuunsaneed Qofkuri waxaan ka soo baxay galaban ka soo baxay intana habeenkii ay imaaday. Hadda markaan keenay aad u daray hadda xoogu waa ii roonta waa igu roonaatay caanihii la qabsay way dawlkii hore hadda waa la qabsatay isbitaalka 2 bilya ku jira maanta igu 3-5 bilood oo haya hanu 5 bilood iga xanuunsaneed goobo caafimaad waa geeyay maxaa saaxiibtir geeyay oo ku soo cayaani ku soo roonaatay haddana 2 xanuunsan kuwa muqakuri joogaan geegee farmashiyaal xabay ku tari way dahadana waa soo qaaday kabacad.
Haddaba adeeg noocee ah bay isbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno واتن مركل الروض حسن علمي مدح قيبت النفقدة عزبيتالك مقالة بلد ويني
wa u dadaalna in badan kuwaas wili wasii tixgelina meelaha dheer laga keeno oo abaar ku hayna maadaama ay leheen dhankan oo qurac joome iyo ayna leheen OTB oo lagu sii wado isiga waxa uu sii dignaa abaar inay joogan that's why haddana maxuu ahaay hadii la bixiyo ayaku wili nafaqo darada ku jiro ayay helinin meel lagu sii maxuu lagu sii qoodiyo saasa marka cabaar ugu hayna isiga anaka ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siyaa complication wixii qabo waxa la siyaa nawaana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caana la dhahay F100 D75 BBN oo malmalade ama blambreed waa la siyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida muxuu ahaa burkiitada kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan Dhaqane VOA ballot winning.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena caawa aanu ku soo gabagabayna heesta saamiya iyo fanaanka cabdihani xaashi hani haashi iyo heestaas isamiya yenu kusoo gabagabeeyay ida cadeeyay fiidnimo ee VOA oo Washington si toos ah idinkaga imanaysay waxaan idin la socodsiinay maxamed abdi xasan iyo aniga waa jacfar ku ka intaynu dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Bahtani ما تقال فوقي بير بير كهذا كيو ما تقال فوقي